Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Сёння з вамі Вольга Міцкевіч.
Да Роман Усцінаў.
І сёння ў праграме. У Мінску праходзіць саміт у нармандскім фармаце. Ці будзе пастаўлена кропка ва ўкраінска-расійскім канфлікце?
Больш за паўсотні беларусаў ваююць на баку сепаратыстаў.
Вы можаце выехаць сюда на Ростов, я вас здесь встречу. Вот я отсюда уже отправлю. Там, куда я посылаю, там в подразделениях денежное содержание выплачивают.
Чем связаны ажиотаж на белорусских биржах працы?
Ну, я считаю, что это правильно. Ну, потому что много возможностей работать, люди не работают, потом хотят получать пенсию, как все.
Евразум. Живи у ритме Европы.
З вами Вольга Міцкевіч, гэта праграма «Еўразум», і мы распачынаем нашы тэмы. 11 лютага ў Мінску праходзіць сустрэчу ў нармандскім фармаце, прысвечана сітуацыі на Донбасе. Для ўдзелу ў ёй у другой палове дня ў нашу сталіцу прылятаюць канцлер Нямецчыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Алан, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Нагадаю, што напярэдадні прайшла канферэнцыя па бяспецы ў Мюнхене. У кулуарах там казалі пра тое, што ў Еўропе зноў магчымая вялікая вайна. Нямецкі эксперт Михаил Книга выказал нашему раду меркаванне, что Захад опынулся в тупиковой ситуации с украинским кризисом. Коли ничего не отбудется, наступ сепаратистов будет протягиваться, и краину чекает разруха. Военные эксперты на сходе Украины начали поравновывать этот кризис с кубинским кризисом 1962 года, который ледь не скончился ядерной войной. У центра подеи, у Палаца Незалежности, в нашей столице, находится наш корреспондент Алесь Пілецкі, які ўжо з намі на сувязі. Алесь, прывітанне.
Добры дзень, прывітанне.
Зараз у Палаца Незалежнасці некалькі сот журналістаў. Які чаканні ад перамоў?
Ну, чаканні насамрэч вельмі розныя, залежыць таксама ад нацыянальнасці журналістаў. Удалося мне празмаўляць з калегамі, у першую чаргу з украінцамі. Людзі чакаюць, што сёння насамрэч будуць падпісаныя дакументы важныя. Верагодна, гэтага вялікае, таму што ўжо перад сустрэчай у Мінску было праведзена даволі шмат і афіцыйных, і неафіцыйных сустрэч, сустракаліся таксама міністры замежных справ краін. Таму, ну, чакаецца, што вось такія высокія ўдзельнікі прыедуць у Мінск, менавіта для таго, каб падпісаць ужо, у прынцыпе, падрыхтаваныя паперы. Ці гэта адбудзецца, ну, пабачым сёння.
Аналітыкі кажуць пра тое, што Ангела Меркель патрабуе ад Кіева дэ-факта часовай капітуляцыі. Як ты лічыш, што гэта можа азначаць, якія думкі выказваюць твае калегі?
Вось акурат пра гэта мы таксама гаварылі украінцы. Непрымальным лічыцца для Кіева такі варыянт. Таму магчыма ўзнікнуць нейкія цяжкасці падчас перамоваў. Ну, але можна так меркаваць, што калі фактычна канцлер Германіі і думаю, што і прэзідэнт Францыі будуць мець падобную пазіцыю і мене могуць ціснуць на Парашэнку, бо ён фактычна будзе стаміцца адзін. І магчыма, але цяжка сказаць. Вельмі шмат поглядаў, вельмі шмат тут размоваў на гэтай конт, вельмі розныя пазіцыі, таму сёння ўсе сыходзяцца на тым, што дакументы будуць падпісаныя, але якія яны будуць, гэта можа быць цалкам сюрпрызна.
Увогуле, а якая атмасфера зараз у Палацы Рэспублікі пасля візіту Біла Клінтона ў 1994 годзе? Гэта бадай першая міжнародная сустрэча на такім узроўні, якая праходзіць у нашай краіне. Прычым еўрапейскія палітыкі не пацураліся прыляцець на перамовы ў палітычна ізаляваную Беларусь.
Так, атмасфера вельмі цікавая. Вялікая ступень бяспекі, літаральна некалькі кардонаў заховай трэба прайсці, гэта значна больш сур'ёзна, чым у любым з буйных аэрапартоў, моцны дагляд. Вось вельмі шмат журналістаў насамрэч гавораць, што каля 500, ну, мне цяжка сказаць, журналісты у розных залах знаходзяцца. Сёння атмасфера такая напружаная, таму што ўсе разумеюць, што гэта падзея, якая тут зараз адбываецца ў Мінску, гэта падзея сусветнага ўзроўню, гэта гістарычная падзея, якая верогодно, коли можа ўвайсці ў падручнікі не толькі для спецыялістаў, таксама падручнікі па гісторыі для школьнай у будучыні. Таму насамрэч вельмі цікава тут знаходзіцца зараз. І думаю, што сёння будзем доўга ўсю ноч тут назіраць за бестомна назіраць за тым, што адбываецца, што нам будуць гаварыць лідары. Вось літаральна ведзеслі праца.
Ну, сапраўды.
Праз паўгадзіны, гадзіну чакаецца ўжо прыезд першых лідараў сюды. Іх можна будзе пабачыць, ну, так скажу на сябе, што гэта вельмі цікава.
Сапраўды ўжо ходзяць чуткі інфармацыі пра тое, што магчымыя перамовы будуць доўжыцца і ноччу. Але ў мяне такое пытанне, не ўсе нашы слухачы жыхары сталіцы, калі мы кажам пра бяспеку і атмасферу ў Палацы Рэспублікі, можа літаральна 2-3 слова пра тое, як сёння выглядае наша сталіца, пра меры бяспекі, ці адчуў ты на сябе, калі ехаў у той же самы Палац Рэспублікі, што сёння нешта адбываецца ў нас?
Ну, найбольш адчулі на сабе аўтамабілісты, таму что нават з вуліц цэнтральных, которая далёка ад палаца незалежнасці знаходзіцца, сёння эвакуявалі аўтамабілі, была забаронена паркоўка там. Вось, коркі, пра коркі шмат хто пісаў, я думаю, зараз калі будзе праблема на дарозе ў аэрапорт, таксама на кальцавой вялікія праблемы. Заважна больш міліцыі, заважна больш людзей цывільным, то бок адчуваецца, ну, як звычайна для Мінска нейкае сур'ёзнае мерапрыемства. Вось, ёсць стягі на тым же Палацы Незалежнасці, можна з праспекту Пераможца убачыць усталяваныя стягі Францыі, Німеччыны. Гэта для Мінска вельмі, вельмі такая рэдкая з'ява, таму заўважна, што адбываецца нешта вельмі важнае і нешта вельмі неардынарнае для Беларусі.
Алесь, дзякую за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі быў наш журналіст Алесь Пілецкі, які цяпер знаходзіцца ў Палацы Незалежнасці. Літаральна, магчыма, праз некалькі хвілін распачнецца сустрэча еўрапейскіх палітыкаў з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам і Уладзімірам Пуціным. Ну, паглядзім, сапраўды, магчыма, на Парашэнку зараз будуць ціснуць з трох бакоў, з боку Францыі, Нямеччыны і Расіі. Чым гэта скончыцца, будзем сачыце за інфармацыяй на нашым сайце eurorado.fm. Онлайн там заўсёды будзем аднаўляць інфармацыю. Я нагадаю, што апошні раз еўрапейскія палітыкі наведалі Беларусь у 2010 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі. Тады, праўда, Еўропа была прадстаўлена на ўзроўні міністраў замежных спраў Польшы і Нямеччыны. У Беларусь прыязджалі тады дамаўляцца пра лібералізацыю нашага палітычнага рэжыму. Тады прыязджаў Радаслаў Сікорскі і Гіда Вестервеле. Тым не менш, яшчэ застаемся на тэме сённяшняй сустрэчы і перадаем слова нашым калегам з Украіны. Ці чакаюць яны ад гэтай сустрэчы, што канфлікт на Донбасе будзе скончаны і прычым якім коштам? Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Для нас, повірте, це питання життя і смерті, тому що уже немає сил ні фізичних, ні моральних дивитися, як Україна постійно ховає наших хлопців.
Ну, зрозуміло, що не тільки в Києві. Я думаю, що, в принципі, всюди чекають, що нарешті Росія забере свої війська з території України і війна припиниться. Це головне, і цього хочуть всі, як бійці наші на фронті, так і мирне населення в столиці, по всій Україні і так далі. Тому що жодна матір не хоче відправляти свого бійця на фронт, зрозуміло.
То у мене особисто величезне сподівання на те, що якісь вже домовленості попередньо були досягнуті і можливо, сьогодні щось буде прийнято. Інше питання, чи буде Росія дотримуватися цих домовленостей?
Дуже песимістичні прогнози. Тобто, ви розумієте, якщо один з лідерів переговорів, скажімо, Ангела Меркель, каже, що вона не вірить в успіх цих переговорів, якщо президент України вранці сьогодні на засіданні уряду заявляє, що він готовий в будь-яку хвилину, не вагаючись підписати введення воєнного стану, то в те, що буде мирним шляхом вирішена ситуація, віриться мало.
Це були ваші слова.
Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
На Єврорадіо Євроновини.
Міністр заміжних справ Греції Нікас Кацієс підняв питання об репарації, які Німеччина повинна виплатити Греції за окупацію у період Другої сусвітньої війни. Керівник МЗС ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер гэтае пытанне адхіліў. У 60-е гады ФРГ выплаціла Грэцыі каля чвэрці мільярду еўра. Грэцыя прад'яўляе прэтэнзіі як па кампенсацыі выкрадзеных сродкаў, так і па кампенсацыі за панесеныя ваенныя страты. Новы грэцкі ўрад, які карыстаецца сур'ёзнай падтрымкай сярод насельніцтва, спрабуе дамовіцца з Еўрасаюзам і іншымі крэдыторамі аб зніжэнні сумы вялізнага знешняга доўгу. І тут рэпарацыі прыйшліся бы дарэчы. Некалькі сотень мігрантаў зніклі ў міжземным моры. Яны накіроўваліся з Лівіі да берагоў Італіі на дзвюх лодках. Аб тым, што здарылася, распавялі 9 чалавек, якія змаглі выжыць і былі ратаваны італьянскай берагавой ахранай. У моры яны правялі 3 дні. Уцекачы з краін Паўночнай Афрыкі ўсё часцей гінуць падчас спробаў дабрацца да еўрапейскага берага. Упраўленне ААН па справах бежанцаў называе міжземнае мора адным з самых небяспечных міграцыйных шляхоў у свеце. У Швейцарыі знайшлі карціну Леонардо да Вінчы. Яна была выкрадзена ў Італіі больш за 100 гадзя таму. Некаторыя эксперты ўпэўнены, што гаворка ідзе пра партрэт Ізабелы де Стэна, арыстакраткі эпохі адраджэння. Але ёсць і тыя, хто сумняецца ў аўтарстве вялікага італьянца. Дарэчы, партрэт ацэньваюць больш за 100 мільёнаў долараў. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
З вами Вольга Міцкевіч, Дараман Устінаў, і мы працягваем нашы тэмы. Нагадаю, што Беларусі праходзіць саміт па пытаннях Донбаса.
Напрыканцы студзеня Владзімір Пуцін заяўляў, што ўкраінская армія гэта натаўскі легіён, які не мае абсалютна ніякага дачынення да нацыянальных інтарэсаў Украіны. Генеральны сакратар НАТО ў адказ на заяву прэзідэнта Расіі паведаміў, што ва Ўкраіне няма войскаў НАТО, а адзіныя замежныя войскі на тэрыторыі Ўкраіны гэта расійскія. Аднак у баявыя дзеянні на ўсходзе Ўкраіны, акрамя расіян, актыўны ўдзел бяруць і беларусы.
Дакладна колькасць нашых суайчыннікаў, што ваююць на баку сепаратыстаў, ніхто не ведае. Але калі спачатку ў СМІ праходзіла інфармацыя пра некалькі дзясяткаў беларускіх баевікоў, то цяпер гэтая лічба вырасла ў разы. Падрабязнасці даведаемся проста зараз.
Так званая армія Новороссіі ахвотна вярбуе грамадзян Беларусі ў свае шэрагі, хоць гэта і забаронена нашым законадаўствам, а за ўдзел у вайсковых канфліктах прадугледжана крымінальнае пакаранне. У сацыяльных сетках размешчана некалькі актыўных суполак, дзе даюцца прамыя тэлефоны і старонкі непасрэдных каардынатараў.
Я знаю, вашы ваююць. Всё понятно, дальше ничего объяснять не надо, рассказываю. Вам надо приехать в Ростов-на-Дону. Из Ростова ходят автобусы, маршрутки в Донецк. Через границу проблем никаких. Единственное, с собой рекомендую взять берцы, разгрузку и форму. Ну, горка, там есть российская горка, называется.
Президент Украины Петр Порошенко, как доказать дотышность России до ополчения Новороссии, демонструя российские пашпарты. Але у донецких военкоматах российского следу не хавают увогуле. Нам дают российский номер еще одного вербовщика Славы.
Вы можете выехать сюда на Ростов, я вас здесь встречу, вот я отсюда уже отправлю. Там, куда я посылаю, там в подразделениях денежное содержание выплачивают. Худо-бедно, но копеечку, но платят.
Что тычется зарплаты боевикам-сепаратистам, высветляем конкретные личбы. Створаем фейковую анкету в социальных сетках, ставим фото в балаклаве и выходим на тех, кто воюет на боку сепаратистов ДНР и ЛНР. Те уже там побыли. Усе называют больш-менш однольковую личбу по заробках от 300 до 360 долларов за месяц. Больш-менш пристойные гроши платят только серьезным наймитам, якія прошли добрую подрыхтовку и мают офицерские звания. Комитет Дзяржбяспекі не падае лічбу тых беларусаў, якія ваююць ва Ўкраіне. Няма звестак і пра канкрэтны пераслед такіх асоб. Нашы спецслужбы не звяртаюцца нават да сваякоў тых баевікоў-сепаратыстаў, якія засвяціліся ў СМІ. Нагадаем, што баец Белы, які ваюе за сепаратыстаў пад раздзяленні Спарта, у інтэрв'ю Еўрарадыё паведаміў, што з беларусаў у Данецку сустракаў адзінкі. Але хлопец у гутарцы быў вельмі асцярожны і на пачатку нават не выдаваў свайго пабраціма, з якім сёння бачыцца штодня і разам служыў у Мар'янагорскім спецназе. спецназі. Дарэчы, толькі былых дэсантнікаў з Мар'інай Горкі ў Наваросіі налічваем траіх. Гэта хто не хаваецца. Сапраўдная лічба невядомая. А вось Сергей Ясюкевіч з беларускага Іўя, які ваюе за сепаратыстаў у Луганску, назваў лічбу прысутных у шэрагах войска Наваросіі беларусаў блізу 500. Сергей піша, што нібыта ад самага пачатку ў славянскай брыгадзе Стралкова большасць была афганцы і былыя вайскоўцы. Усе з Беларусі і Расійскай Федэрацыі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Раней мы распавядалі вам пра беларускі атрад «Пагоня», які ваюе на баку ўкраінскай арміі. Яго нашыя суайчыннікі сфармавалі яшчэ ў ліпені мінулага году. А вось асобных атрадаў з беларусаў на баку сепаратыстаў няма. У арміі ДНР і ЛНР беларускія вайскоўцы ваююць у розных падраздзяленнях і амаль не перасякаюцца.
Інтерв'ю з адным таким вайскоўцам, беларускім дэсантнікам, які ваяваў пад кіраўніцтвам баевіка Матаролы, вы можаце пачытаць на нашым сайце eurorado.fm. А я нагадаю, што ў Беларусі праходзіць саміт па пытаннях Донбаса. Украінскія камбаты сказалі пра тое, што калі украінскі прэзідэнт Пётр Парашэнка аддасць хаця б міліметр украінскай зямлі, то можа падаваць у адстаўку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта праграма «Еўразум», з вамі Вольга Міцкевіч, Дараман Усцінаў, мы працягваем нашы тэмы. Афіцыйна прызнаць дармаедам Беларусі хацелі тых, хто атрымлівае заробак у капэртах, а таксама грамадзян, якія вядуць асацыяльны лад жыцця.
Аднак з часам кола дармаедаў пачало парышацца і дашло да таго, што ў яго ўвайшлі нават хатнія гаспадыні. Каб не патрапіць пад санкцыі новага закона, беларусы масава сталі рэгістравацца на біржах працы. Падрабязнасці даведаемся з рэпартажу.
Чаму вы не на працы і як вы ставіцеся да дэкрэта аб дармаедстве? З такім пытаннем звернулася Еўрарадыё да мінакоў на вуліцы ў 10 гадзінаў раніцы. Быццам бы ў гэты час усе павінны дайсці да працы. Дзвюх сябровак сустракаем ля метро Касрычніцкая. Яны на працу спазняюцца.
Таму што ў нас рабочы дзень з 10, тады месца недвіжнасць.
Студэнтка Віка ідзе на вучобу. Яна лічыць, што ў Беларусі вельмі шмат вакансій і можна знайсці працу сабе па душы.
Ну, я считаю, что это правильно. Ну, потому что много возможностей работать, люди не работают, потом хотят получать пенсию, как все.
У Беларусі, нагадаем, распрацоўваецца ці то указ, ці то дэкрэт прэзідэнта, які прадугледжвае падатак на дармаедства. Арыентавана ён будзе прыняты ўжо ў лютым. Сплачваць падатак на беспрацоўе, а гэта 20 базавых велічынь ці 3,5 мільёны, будзе той, хто нідзе не працуе больш за паўгода. З гэтай нагоды беларусы пацягнуліся ў цэнтры занятасці, каб афіцыйна стаць беспрацоўным. У міжраённым цэнтры занятасці Партызанскага і Ленінскага районов Минска кажут, что чаргу до их займают с раницы.
Не представляю, что творится. 7 утра в очереди стоят.
Ажиотаж означают и у інших центрах занятости и связывают его выключно с декретом об дармоедах. До прикладу у Витебску за минулый понеделок было зарегистровано на бирже працы 40 человек. Еще столько ж звернулся по консультацию. У столицы показчики трошки большие. Что день на биржах працы регистрируется каля 73 беспрацовных. А вось у минулым годе за день регистровалося каля 50 чалавек. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзякуючы новаму закону ў Беларусі нарэшце стане вядомы рэальны ўзровень беспрацоўя, бо афіцыйнаму паказчыку ў 1% даўно ніхто не верыць. Тым часам сярод дзяржаў чальцоў Еўрасаюза самыя нізкія паказчыкі беспрацоўя былі зарэгістраваныя ў Нямецчыні ды Аўстрыі па 5% адпаведна. У той жа час самыя высокія паказчыкі назіраюцца ў Грэцыі ды Іспаніі, дзе беспрацоўнымі з'яўляецца кожны чацвёрты грамадзянін.
На Еврорадио новини спорту. Продаж абонементов и комплексных квитков на хатние матчи плей-офф континентальной хоккейной лиги с уделом Минского «Динамо» почнется 12 лютого. Первые два матча, запланированные на 2 и 3 соковика, третий у выпадку необходимости, отбудется 7 соковика. Наибольшие вероятные соперники «Динамо» – финский «Йокерет», московская «Динамо», або «СКА» Санкт-Петербурга. А прош того, хоккейный клуб «Динамо Минск» отправил запыт у КХЛ на перенос часу початку усіх матчей плей-офф у будние дни на хатней арене с 19.00 на 19.30. До речи, можно будет набыть один квиток на два матча, який будет коштовать на 25% танней, чем набыть квитков по особку. Максим Мирный поспехово стартовал на турниру в американском Мемфисе. У первого матча парного разраду белорус разом с хорватом Иваном Додигом перемог американца Николаса Монро и шведа Йохана Брунстрема 7-5, 7-6. Гульцы Минского футбольного «Динамо» 12 лютого накировываются у Турцию, где с 12 по 26 лютого пройдет другий навучально-тренировочный сбор у Белику. На другим сборе запланованы 4 контрольные матчи. 16 лютого с «Олимпиком» Сараева, 19 лютого с московским «Спартаком», 22 лютого с донецким «Шахтером» и 25 лютого с «Уфой». Футбольный клуб «Витебск», який у новом сезоне будет гулять в высшей лизе, заключил контракт с оборонцем Паулом Пласконным. У конце студеня футболист покинул казахстанский «Атырау». А у гродинский «Неман» на прогляд прибыл 29-годовый оборонца Андрей Горбаш. Футболист вышел в стартовом складе на товарищеский матч с «Гранитом». Горбаш ранее уже оборонял колеры «Немана» и поспел провести за гродинский клуб 116 матчей, у яких забил 9 мячов. У минулом сезоне Горбаш гулял за «Слуцк». По оборонцам мадридского «Реала» Сами Хадыра и Хамесу Родригесу погрожает штраф за удел у вечеринцы с нагоды 30-годия нападающего команды Криштиану Роналду. Вечеринка отбылась одразу после разгромной поразы клуба от «Атлетика» 0-4 в рамках чемпионата Испании. Керовництво мадридского клуба разглядает махшимость оштрафовать обо двух за порушение кодексу поводинов. Першопошатково покарание погрожало и халбеку «Реала» Модричу, який так само наведал вечеринку. Однако позднее хорват принес пробачение и претензии до его отпали. С вами был Виталь Жеблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информативная программа Еврорадио.
У студии для вас працуют Ольга Мицкевич, Роман Устинов. Мы протягиваем наши темы. Международная книжная выстава открылась у Минска. Удел у мероприятия для выдавцов платный. У середнем квадратный метр на стенде каштует от 100 евро.
Плануется, что кермаши возьме удел каля 30 краин. А у них, глядяши на платный характер выставы, поудельничать у ее могут далеко не все жадающие. Так, ведомому выдавцу Игору Логвинову примать удел у мероприятия заборонили. Подробности доведаемся просто зараз.
Основное место на штогодовой Минской книжной выставе все лето отдали России. От увахода в очи кидаются несколько стендов с книгами про войну, биографией Кадырова и навод бесплатными георгиевскими стушками для стенда выдавцов Санкт-Петербургу. От початку каля этого стенда блукают хлопец с девчиной в войсковой форме часов Великой Отечественной войны, але перед открытием изникают. На двух степлых стендах от Украины ни книг про войну, ни стужек, ни навод визитки Яроша. Несколько выданий про историю и историчных деячев. Выставу, где все лето свои выдания, они представляют 28 краин, открывая министр информации Лилия Ананич. Я нараю читать Колоса и Короткевича.
Из белорусского я бы для тех, кто не знаком классикой, все-таки попросила перечитать Короткевича, Купалу, Колоса, Шамякина. А если говорить о современной литературе, читайте Олега Жданова, читайте Елену Браво, читайте Елену Попову.
Поруч с участником Миколаем Чергинцом находим одну книгу Василя Быкова на стенде от державных выданий «Солдатский лес». Там же на стенде держвыдавецтва у книги Гниломедова. Старшиня Минского отделения Союза письменников Беларуси Михась Позняков перелишивая с участников, яких варто читать, на его думку.
Ведомых уже имен, которые активно працуют в литературе белорусской, я бы назвал, поэзию, Микола Метлицкий, Геннадий Пашков, Дмитрок Морозов, Микола Шабович, Михась Башлаков, Грузия, я бы назвал, Виктор Правдин.
Инший недержавный союз белорусских письменников в выставе не удельничает. Не запросили. На стендах не знаходим ни твора у Виктора Мартиновича, ни Альгерда Бахаревича, ни у Владимира Орлова. Все лето нема и выдавца Игора Логвинова, удел якого организаторы, по его словах, назвали непожаданным. Навод книги Рыгора Бородулина и Светланы Алексеевич знаходим только у российских выдавцов. На стенде у неосновной части выставы на нижнем поверсе есть книга Акудовича «Код отсутности». Тут же творы Юрия Станкевича и Юрия Гуменюка. Это выдание Голиафов. У этого выдавецтва нема своего стенда на выставе, але на неосновном стенде его книги выставила технология. На нижнем поверсе выставки продавцов выдаюць зусім неадназначныя кнігі «Основы навуковага антысемітызму» Сергія Баландзіна і «Бітва з ігам іудзейскім» Барыса Міронова. На стэндзе Венесуэлы ўсё застаўлена дзвюмя выданнямі «Наш Чавес» і «План Радзімы». Больш нічога. Большасць выданняў на расійскіх і беларускіх стэндах пра вялікую айчынную вайну і перамогу. Агулам сёлетняй выставе бяруць удзел 28 краін. Ганаровы госць – Кітай. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тем часам у інтернеті проходить естафета солідарності з видавництвом Логвінов. На своїй сторінці у Facebook журналісти Радіо Свобода розмістили фотографію і повідомлення об тим, що ахвярували сродки на оплату штрафу для видавця. Після чого передали естафету колегам по цеху. Ініціативу уже підтримали партія БНФ, Рух за свободу, да многие иншие организации. А на интернет-сторонце Safe Логвінов, якая займається збором сродков для видавецтва, собрано уже больше за 17 тысяч долларов.
А я нагадаю, что в нашей столице проходит саммит по урегулированию конфликта на Донбассе. Дарэчы, высокие гости этого саммита могут после наведать вот эту книжную выставу «Кірмаш». Причем, когда президент Российской Федерации Владимир Путин побачит, сколько русскомовной литературы продается у нас, и что навод есть у наявности георгиевские стушки, зразумеем, что нас вызволять у адрозни от Украины не треба.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Вакалістка амерыканскага гурта «Гэрбідж» Шырлі Мэнсон адказала Канье Уэсту на яго скандальную выгадку падчас цырымоніі Грэммі. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Шырлі Мэнсон отказала Кані Уэсту на його виходку на Греммі. Нагадаємо, під час уручення Беку статуетки у номінації «Альбом года» репер узнявся на сцену, подійшов до мікрофона, але пам'ятаючи попередній досвід, а Уэст некілька годів тому вирвав мікрофон у Тейлор Свіфт на церемонії MTV VMA, коли тая говорила урочистую промову з нагоди перемоги у той же номінації, передумав і вернувся на місце. Пазней музика у інтерв'ю заявив, що Бек мусить поважать талент и отдать свою узнагороду Бейонсе. В открытом листе Шырлі Мэнсон до Канье Уэста говорится, что аккурат Канье и демонструет неповагу до талентов. Ты не поважаешь ни свой уластный немалый талент, гор за той таленты, старанность и працу у всех артистов разом, коли выказываешься так грубо у адрес сиплого Бека, який отбылся як артист. У вынику ты выглядаешь дробным, дробезным и сапсованным. Далее Мэнсон уживает значно боль жорсткое и нецензурное оценочное меркование на адрес Уэста, пропонуючи йому вирости і перестать розкидувати вокруг своє цацки. Упевнене, Бейонсе не має потреби у таким оборонці. У її і так усе схоплене найліпшим чином, резюмує фронтвумен Габріч. У свою чергу сіплий Бек повів себе інтелігентно, сказавши, що коли Кані уздимався на сцену, гэта було вельми узрушуючи, бо він заслужив бути на сцені, як і любий інший музика. Ви тільки подумайте, кольки чудових альбомів він записав за опошні 5 годов, сказав Бек. На думку музики, на лепшым альбомам года мусіла стаць кружэлка Бейонсе, і ён быў перакананы, што менавіта яна пераможа. А вось на Канье Уэста рокер не пакрыўдзіўся. Не варта трымаць зла, усе мы ўмеем дараваць. Я ўсё яшчэ люблю Канье і думаю, што ён геній. І я буду працягваць імкнуцца да такой планкі, якую ён дасягнуў, паведаміў Бек. Што самае цікавае, што вышэзгаданае з'яўленне Канье Уэста на сцэне Грэмі паўплывала на папулярнасць альбома Бека «Morning Face». Як паведамляе Adweek, лонгплей сталі прайграваць на 524 адсотки больш, чым да церемоніі. Нагадаем, церемонія ўручэння прэміі Грэмі адбылася 8 лютага ў Лос-Анджэлесе. Трыумфатарам церемоніі стаў малады брытанскі спявак Сэм Сміт, які перамог у 4 намінацыях. Мадонна поговорить з фенами про додаток для її знайомства Гриндер. Такий шанец у гонор Дня закоханих отримають 5 чоловік. Для этого треба представить пародію на вокладку нового альбому співачки Rebel Heart, який вийде 9 соковіка. Видання Digital Spy повідомляє, що свой варіант вокладки прихильники мусять позначити хештегом Living for Love і розмістити його у своєму профілі Гриндер не пізніше за повноч 14 лютого. Затим Мадонна обере 5 фраз, які їй сподобаються. Переможці отримають копії диска з автографом. Співачки. Нагадаємо, альбом Rebel Heart був злітий у інтернет за 2 місяці до прем'єри. Мадонна назвала такий крок ворогу тероризмом і пообіцяла, що не тільки скрадені треки складуть кружелку. До того ж, співачка подарила 6 треків фенам, виклавши їх на iTunes для спам-полки. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Біз.
Гэта была праграма «Еўразум». Я нагадаю, што мы сочым за тым, што адбываецца ў нашай сталіцы. 11 лютага ў Мінску праходзіць сустрэчу ў нарманскім фармаце, прысвечанай сітуацыі на Донбасе. Для ўдзелу ў ёй нашу сталіцу наведваюць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка і расійскі прэзідэнт Уладзімір Путін. Варта дадаць, што украінскі ваенны эксперт Алексей Арыстовіч перакананы, што цяжка спрагназаваць вынікі перамоў паміж Еўропай і Расіяй. Хіба варта чакаць дзікую карту? Таму, чым скончацца гэтыя перамовы ў нашай сталіцы, сачыце на нашым сайце eurorado.fm. Мы вядзем онлайн-трансляцыю з Палацу Незалежнасці. З вамі была Вольга Міцкевіч ды Раман Устінаў. Пачуемся.
Еўразум.